Og hjertelig velkommen til Ekte Podcast. Podcasten som søker etter å gjennomprette ekte samtale gjennom å søke rett forhold fremfor å ha rett. Episode 50. Oi, 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 her har vi funnet fram en liten luring også. Hvor langt sør skal vi, jo spørsmålet.
Du, dette jo da fransk. Det fransk, vil jeg tro.
Ja. Så vi skal to og en halv time i fly sørover.
Luxemburg.
Ja, ikke sant? Ja.
Ikke sant? To og en halv time vel kanskje akkurat da? Nei, eller to?
Ja, kanskje det.
Nei.
Maroa, Ola.
Ja.
Det sa jeg ikke på starten.
Nei, og så sa du jo ikke, for de som ikke, de lurer på hvorfor vi skal langt sør, og hvis du bare lytter nå, ikke sant, så skjønner du ikke at jeg har tatt frem en liten champagne.
Ja, jeg beskrev det som en liten luring.
Ja,
men det kan jo være en hamster i for seg. Altså, så det trenger ikke å være en liten flaske med champagne eller hva annet.
Nei, en liten luring, da vet jeg ikke om jeg hadde tenkt champagne med en gang.
Ja, men
nei, men vi skal da ikke drikke den live her.
Nei, det skal vi ikke.
Men det
det er noe å feire. Det er sånn. Der ble den poppa.
For deg som bare lytter.
Så ble den poppa nå.
Gjør det igjen da.
Episode 50 er endelig her. Det ble jo
er endelig her.
Jo, vi har snakket om litt, og jeg
du har snakket om det.
Jeg nevnte jo at jeg lufta jo den. Det blir kake, hvem vet?
Ja.
Hadde jo håpet på kanskje litt mer gjærbakst, for det jo kneppe vassere enn kake, uten å gå inn på den spesialepisoden. Men det ble det ikke. Det ble noe med alkohyler i, en liten flaske.
Ja.
Og det må vi si oss fornøyd med.
Det for oss som har vokst opp litt, og at ikke sukker bare den hovedtingen, men litt brusing i blodet og tjo og hei.
Det sånn det var.
Ja.
Du må kjenne at det bruser litt i blodet.
Ja, men når du feirer noen ting, så er det veldig fint å ta seg et glass, og da er det ikke, bare sukker, da er det ikke, det er noen som har vokst fra den 10-åring godteriskåla, ja.
Fotballkake.
17. mai, fyll inn alt barne. Jo, men da er det jo is og brus og alt.
Vi kommer dit, dere må følge med for de episodene som kommer, nærmere 17. mai.
Hvor kommer vi?
På dette is og brus og pølser nærmere 17. mai, og ta opp denne problematikken.
Ja vel. Her har du egne planer. Du kjører eget Excel-skjema med temaer som du har tenkt å ta opp.
Det har ikke jeg delt med deg.
Og nå er vi tilbake på pekingen. Vi kom oss til episode 50 uten at jeg har enten fått tegnet meg i fjeset, eller fått et slag i fjeset av peking.
Jeg har jo da fått meg da en hvit penn for anledningen, som passer til denne finansskjorta. Og det bør jo love for en kjempeepisode,
tenker jeg. Jeg vil vel tro at du har pyntet deg litt ekstra for denne 51. episoden.
Ja.
Ja.
Såpass ærlig må jeg være.
Ja.
Men det gjelder jo deg også.
Ja.
Ja.
Vi må ta på finstassen når det er runde tall, sånn. På 25 så var jo du var jo egentlig mer på de runde, de halvrunde. Du ville heller feire 25 enn 30, for eksempel.
Ja.
Det synes jeg var litt rart. Men nå har vi jo utrolig nok kommet oss til 50 fra det. Og det føles faktisk ikke så lenge siden.
Nei, det er akkurat det. Det er ikke så lenge siden satt og røret med dette her.
Nei, men det er faktisk ikke bare 50 episoder, men det er faktisk ettårsdag når denne episoden gå live. 12. mars kom første podcasten vår. Det faller på tirsdagen 11. mars i år. Så dette er også ettårsdag, så
det er mye å ta tak i. Den
burde egentlig poppet denne live.
Men jeg vet det. Nå må du nå spoile det for de som kun lytter. Da. De tror at vi har poppet den.
Ja, men da popper vi den.
Der sitter den. Og det bruser i glassene, og det bruser i blodet. Men, hva bringer?
Nei, vi skal ikke bare røre om at vi har kommet til 50, og det er ett år. Fordi det er jo det er alltid gøy å feire når du kommer til milepæler, eller så sagt fra starten av sånne Jeg hadde gitt ut 50 episoder, så hadde jeg tenkt, hva i alle dager skal vi fylle de 50 episodene med? Og hvordan skal man faktisk gjøre dette?
En gang i uka?
Nei, det har ikke vært noe problem. Det har vært mer problem nesten til tider å avgrense.
Akkurat det.
Men vi skal gjøre, vi skal fortsette der vi, på den veien vi...
Opp.
Ja, forrige uke. Og nå har vi kommet til, vi har jo kommet på rundt tall ja. I After Socrates også. Vi på episode 20.
Da har vi 4 episoder igjen, hvis ikke jeg har regnet helt gærent.
Ja, det tror jeg. Men episode 20, og dette episode 50. Ikke planlagt, men sånn ble det.
The stars aligned, det ikke det de pleier å si?
Ja, og denne episoden, det jo også litt interessant. Den heter The Three Great Leaps. Og da snakker vi om disse tre leapsene, eller sprangene, jo leap into reason, leap into beauty og leap into faith. Som episoden handler om.
Det jo da nok en episode med John og Matt Pietro og Sammy.
Som Rebecca sier innledningsvis, så det siste serien innenfor serien.
Ja, miniserien.
Miniserien med Master Pietro. Og det jo litt interessant med det tema som sto ut for oss på denne episoden, og med tanke på at dette ettårsdag og 50 episoder, så tenkte vi å gjøre litt refleksjon rundt dette året. Men i stedet for å ta det så åpent, som kanskje ikke tar tak i noen spesiell idé fra, da blir det bare en refleksjonspodcast om året, og det er interessant nok i seg selv det, men nå har vi jo gjort det til en vane å hente ut noen ideer, eller sitater, eller forslag som legges frem i episoden i After Socrates, og jobbe ut ifra det, så vi har tenkt til å ramme denne refleksjonen rundt en av disse sprangene som de snakker om. En av disse leap. Og vi har tenkt til å velge leap into reason, som vi har kalt rasjonalitetssprange. Som er med på å forme hva, altså refleksjonspunktet som vi har formulert som et spørsmål, hva har dette rasjonalitetssprange betydd for ekte og for oss personlig? Men da sitter du sikkert og tenker at ja, det er fint det, men hva er rasjonalitetssprang? Hva menes med dette leap into reason? Så jeg tenker at vi kanskje fort bare først gir litt innblikk i hva de snakker om.
Ja.
Som vi også har skrevet om i vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen.
Og vi har også hatt en episode, jeg husker ikke hvilken episode, var det 35 vi snakket om rasjonalitet? Eller var det... Nei, jeg kanskje misser. Jeg føler vi har snakket om...
Vi har snakket mye om rasjonalitet, fordi det er jo... to av kapitlene handler jo veldig om paradigmeskiftet innenfor... intelligensforskning og rasjonalitet. Så det i hvert fall noen av de første episodene våre, 10 og 11, dette kan vi jo linke til under. Men flere av ideene har vi jo vært innom tidligere. Som jeg sa, vi skriver om dette ene ganske viktige punktet i boken vår.
Ja.
Men for å bare bruke de ordene som Master Pietro og Verveke bruker i episoden. Ikke bare noe...
Nei, fortsatt.
Nei. Så snakker de om at dette rasjonalitetssspranget handler egentlig kort sagt om forholdet mellom det absolutte og det relative. Og hva betyr det? Det betyr litt som de nærmer seg, er dette med at det ikke noe sted du kan hoppe ut til og si at dette den evige grunnlaget mitt, dette det evige fundamentet jeg står på. Du kan komme med veldig store påstander om at jeg vet det absolutte, og det det som skal veilede meg. Men dette jo noe av det som kanskje kan sies at grunnlaget for et paradigmeskifte innenfor rasjonalitet og intelligensforskning, at dette prosjektet, dette med å kunne si at man vet det absolutte, noe feilet.
Det vil si at det du egentlig sier, som det absolutte, da på en måte føler du at, eller da hevder du selv at du har en total forståelse av...
Egentlig at du en slags gud, et slags Guds øyesyn, da. At du kan se alt og kan ikke minst, ikke bare se, men gripe om, holde det, vite det absolutte.
Ja.
Og da snakker de jo om at sånn, du må alltid bevege deg mot det absolutte, samtidig som du erkjenner at du kommer fra det relative. Så det en aksept her med at, sånn, med andre ord, så kan man bytte ut det absolutte og det relative med helhet og bit.
Det var det som gjorde at jeg på en måte forstod det på en helt annen måte.
Yeah.
At sånn du beveger deg mot helheten, samtidig så erkjenner du at helheten kommer som en faktor av mange små biter. Yeah. Selv om du aldri vil komme til en helhet, om du vil.
Nei, og det jo... Det som på en måte kanskje noe av punchen her, at du vil ikke kunne gripe om det absolutte. Fordi vi mennesker du på en måte, du vil alltid være... Det en ting Verveke bruker, la meg bruke håndkremen her som et eksempel. Han bruker jo det flere ganger, at sånn, du vil aldri kunne se hele denne gjenstanden. Du vil alltid se det fra ett aspekt.
Når du holder den sånn, sånn som dette, så vil du ikke se fra der hvor du ikke ser den. Nei, ikke sant?
Ikke sant? Og det jo noe av det som poenget med at du vil ikke kunne gripe om å se helheten fullstendig.
Du ser bare bitene som foran, for å bruke ordene vi bruker nå.
Ja, men det som også interessant her jo at det en toveisrelasjon mellom bit og absolutt. Fordi selv om du erkjenner det at ok, jeg har et perspektiv som gjør at på en måte, jeg vil ikke kunne se det absolutte fullstendig, så går det jo også andre veien, at helheten består av bitene. Sånn at ved å fjerne deg, ved å si og sånn, at ok, men da ikke perspektivet mitt viktig, eller da ikke den biten viktig, da fjerner du jo deler av veien mot helheten.
Den kalderende orienteringen, da.
Ja.
Ikke sant?
Og det jo den, at den relasjonen går begge veier.
Ok.
Det sånn jeg forstår det.
Og hvis du tenker sånn, bruk på en måte, liksom, som jeg sa, sånn, det en orientering av sånn, det forholdet du sier, da, det gjensidige forholdet mellom det absolutte og relative. Du kan jo linke det tilbake til hvordan vi starter podcasten med å søke rett forhold fremfor å ha rett. Det ikke noe i det utsagnet som sier at vi kan, og vi forstår den ultimate helheten her.
Nei.
Men man prøver å sette det i forhold og på en måte... prøve å søke det riktige forhold til å tilnærme oss noe sammen.
Ja, og her hopper du jo litt til punchline med rasjonalitetssprange, som at dette forholdet mellom det absolutte og relative orienterer oss riktig. Det dette rette forholdet fremfor å ha rett, og at dette tydeliggjøres gjennom det som blir kalt den proleptiske dimensjonen. Og den proleptisk kommer fra...
Et bra fremmedord, forresten.
Ja.
Det høres ut som prolaps.
Ja, men det kan være at det noe link her, men, okay. Men når jeg søkte opp etymologien, så kan du si at forgripende det som også proleptisk, og det at noe forløper for noe.
Okay.
Det noe som skjer, et tidlig eksempel på noe, en forløper for noe. Og det som denne proleptiske dimensjonen, dette noe vi har snakket om flere ganger. Men la oss ta bare eksempler for å eksemplifisere, fordi det kan høres som abstrakt også. Som eksempelet som Verveke bruker nå jeg ikke spesielt rasjonell, men en del av det å være rasjonell å vite at jeg burde bli mer rasjonell. Ikke sant?
Mm.
Og som han sier, og dette en ekstremt viktig ting, tenker jeg, for alle som interessert i utvikling og pedagogikk og oppdragelse, at hvis man ikke har denne forestillingen om å bli mer rasjonell, og kunne være mer rasjonell, så det ingenting du kan gjøre for å overtale deg til å bli mer rasjonell. Og denne forestillingen om å være mer rasjonell, aspirasjon. Så det som skjer, jeg bare ser i notatene her, det som skjer at aspirasjonen om å være rasjonell, mer rasjonell enn det du nå, det som med å orientere deg.
Da skjønner jeg hvorfor jeg hoppet litt raskt til i punchline her, at sånn aspirasjonen da dette spranget, ikke sant?
Ja.
Det det som gjør at det på en måte fungerer som et bindeledd mellom da denne som vi snakket om, mellom helheten og biten.
Ja, mellom det relative og absolutte, yes. Mellom helheten og biten. Mm. Og vi kan jo egentlig se på det som en modell, at aspirasjonen bindeleddet, som du sa, og at det som hjelper deg med dette rette forholdet til det absolutte.
Hvor kan, på en måte, hvor tenker du at det kan gå feil i forhold til du kan jo være en del av deg som på en måte ikke aksepterer helt dine begrensninger og tenker at jeg kan forstå alt? Da. Hvor kan på en måte...
Ja, og det tenker jeg, det så jeg på tilbake at vi snakket om det i episode 35. Det kanskje det du blander med når du sa episode 35 i stad. Da snakket vi om begrensethet og transcendens. Det Verveke kaller gjennom hele After Socrates, snakket veldig mye om det, finite transcendence. Og hva betyr det? Veldig store, flotte ord. Begrensethet jo dette biten, det relative. At hvis du identifiserer deg kun med den biten, så blir livet og deg og opplevelsen av hvem du i denne verden svært begrenset. Og det blir, du på en måte bøyer hodet for en skjebne som ikke du kan utfordre. Det blir veldig til oss, det blir et, jeg tror han kaller det et sånn autoritært fangenskap. Du veldig upersonlig og veldig sånn fanget i en sånn tredjepersonsperspektiv.
Kanskje det også at del av det også, du kan havne på inn i et likegyldighetsspor, da, sånn, hva poenget med at jeg forstår på en måte min rolle i verden, eller at jeg vet noe om dette, og det spiller jo egentlig ingen rolle, fordi noen forteller meg jo hva...
Ikke sant?
Man sier jo ikke så tydelig at noen forteller meg hva jeg skal tenke, Nei. Men noen forteller meg hva som har skjedd i en sak. Ok, men da, det er jo ikke noe grunn til å ljuge de.
Nei, og ikke minst dette med også, hva viktig med at mitt perspektiv, jeg kan da ingenting om det, eller, ikke sant?
Ja, ikke sant? Det en annen form for likegyldighet.
Ja.
Som egentlig nesten verre, fordi det sånn, da snakker du deg selv ned, det sånn, du har fullstendig blottet for selvtillit da.
Ja, og så det jo den misforståelsen om at et kollektiv består av individer.
Det nettopp det.
Ikke sant? Hvis ikke så blir det jo bare en stor saueflokk som, ok, hvem det som leder saueflokken? Nei, det, da begynner man jo med en gang å tenke autoritært og totalitært.
Ja, så blir det sånn alle sitter på samme sannhet, og så det sånn, hvor kom det fra? Og så peker man, og så sånn, jeg vet ikke. Og så
ikke sant?
Plutselig så har man tatt opp et narrativ som
og det jo direkte,
ikke er grunnet ennå.
Ja, det jo direkte motsatt av dette med, som vi snakker om, med dialogos, både basert på mye av altså hovedsakelig Verbeke's arbeid, men også norske forsker Guro Hansen Helskog, som vi har snakket om flere ganger. Dette med at med alles, som på fagspråket kan på ulike måter snakkes om å være sokratisk dialog, da, at alles perspektiv er viktig for å komme frem til ofte ikke en konklusjon, men en høyere forståelse enn hva hver enkelt kunne komme til. Men vi kommer ikke dit hvis man tenker at nei, men mitt perspektiv spiller ingen rolle. Min bit spiller ingen rolle.
Ja, det akkurat det.
Så det jo den begrensetheten. Men så har du jo også den som du var inne på, denne å identifisere seg med det at du kan bli en gud. Du kan se det absolutte, og det absolutte, det helhetlige, er det som skal guide meg, og jeg holder det fullstendig. Som da fører til hubris, arroganse, og en sånn inflasjon av førstepersonsperspektiv. Jeg kan egentlig være en slags profet da,
ja,
om hvordan.
Og det kan jo spille seg på en måte, sånn, en person som er sånn vil jo åpenbart ikke omtale seg selv på den måten, men handlingen og måten man er på, måten man snakker på, vil være ekvivalent med å være en profet. Da.
Ja,
eller å utgi seg for å være en profet, for du er jo åpenbart ikke det.
Ja, men mange av på en måte guru, folk som starter ulike bevegelser og forhøyer, altså løfter seg selv opp som guruer da. Og da snakker jeg ikke om, det kan være moderne trender som er veldig mye lettere i dag å starte online. Der er det jo en form for at man er en gud, ikke sant?
Ja, virkelig.
Jeg vet, jeg vil jo anbefale hvis man ikke har sett Wild Wild Country.
Ja, jeg satt og tenkte på hva het den igjen, ja. Den er jo faktisk veldig interessant.
Utrolig interessant.
Hvordan det kan gå.
Som kan vise noe av dette her da, med å forhøye seg selv, og der er det jo mange andre ting som spiller inn. Men i episode 35 så snakket vi jo veldig om dette med at vi lever i en kultur hvor man svinger veldig mellom disse to ytterpunktene. En identifisering med en kun begrensethet, og da er det bare autoritet som kan fortelle meg alt, ned til alt jeg skal tenke om egentlig mitt eget liv, og da så klart også videre utover verden og om andre mennesker, kontra nei, jeg vet alt. Jeg med min innsikt og intelligens og evne, ikke sant? Kan se det absolutte og holde det, og det det som skal veilede meg. Men at du kan også sette inn begrensethet og transcendens i dette relative og absolutte. Og at aspirasjonen mellom å gå fra en begrensethet og akseptere sin begrensethet kan likevel knytte deg til at du har en transcenderende natur, og at med aspirasjonen så kan du faktisk transcendere, hvis vi bruker rasjonalitet, til å bli mer rasjonell. Og Verbeke linker jo til en forsker på dette, eller filosof Agnes Callard, som vi også har referert til flere ganger. Jeg skal bare lese et lite avsnitt fra kapittel 9 i vår bok, Oppvåkning fra meningskrisen, hvor hun snakker om dette med å delta i en klasse som man skal lære seg å verdsette musikk. Og da problematiserer hun og viser det paradokset om at hvis du hadde verdsatt musikk i første omgang, så hadde du ikke trengt klassen.
Bare, du refererer til hennes arbeid fra en, det fra boken Aspirations, eller det?
Boken Aspirations fra 2018.
Aspiration heter den.
Aspiration.
Det jeg som jeg legger på en S.
Ja, Aspiration. Og hvis du verdsetter musikk i seg selv, så det ikke vits i å ha og ta klassen. Men det som gjør deg til en god student i klassen, jo ønske om å ville verdsette musikk i seg selv. Og her jo da det paradokset hun peker på. Og da leser jeg fra side 275.
I vår bok.
I vår bok, Oppvåkning fra meningskris. Det å prøve å tilegne seg en verdsettelse av noe som verdifullt i seg selv handler om aspirasjon. Etymologisk betyr aspirasjon å puste mot, blåse mot. Og Callard redegjør for at aspirasjon må anses som en form for rasjonalitet. Hun kaller denne formen proleptisk rasjonalitet. Husk i stad, forløper for det rasjonelle, ikke sant? Proleptisk. En person som, nå fortsetter jeg å lese, en person som prøver å bli en annen enn den de er ved å gjennomgå en transformativ opplevelse, kan ikke være irrasjonell. Det kan ikke være irrasjonelt å aspirere mot rasjonalitet. Ens ambisjon om å være rasjonell må i seg selv være rasjonelt. Og dette jo noe av fundamentet til dette rasjonalitetssspranget. Denne aspirasjonen om å være mer rasjonell må være rasjonelt i seg selv. Men det et paradoks om at ja, men hvis du vil være mer rasjonell, så peker jo det på at du ikke rasjonell nå. Men du havner i en selvmotsigelse hvis du sier at det irrasjonelt å aspirere mot å være mer rasjonell.
Du kan jo, når man hører er du en rasjonell person, så kan du ofte få en litt sånn der, du en litt firkantet, litt kjip fyr. Det litt sånn, sånn man føler at man kan tenke på det. Men samtidig så må du jo evne, hvis du skal være på et rasjonelt menneske, så må du evne å ha fleksibiliteten. Så den firkantetheten, den passer jo egentlig ikke inn der. Så jeg føler at det litt sånn misforstående. Jeg vet ikke, det ikke sikkert du har på det samme, tanke om det.
Nei, jeg føler at, men det kan være så mye på en måte arbeid rundt
ja,
å forstå
det.
Dette med rasjonalitet, så tenker jeg vel mer at det kan bli litt, altså at dette noe av det paradigmeskiftet, at rasjonell, det å være rasjonell som en, som vi har snakket om mange ganger før, som et produkt, men at egentlig disse her ideene som mange konvergerende forskere utfordrer i dette paradigmeskiftet, at rasjonalitet må ses på som en prosess. At aspirasjonen om å være mer rasjonell ikke irrasjonelt. Det ikke sånn at du kommer til et punkt hvor du holder det absolutte. Du 100% rasjonell. Og det kan være at det der den der firkantheten kommer inn.
Sant, og der jo det som interessant i det eksempelet, om du sier, du bruker ordet prosess da. Eksempelet fra Callard som du har skrevet om, altså lære seg å like musikk. Sånn, hvis du kan tenke på, bare ta det litt bort fra dem, sånn, når har du lært deg å like musikk? Hva vil det si? Mm. Det ikke noe statisk sånn der, nå liker jeg musikk, da jeg mål med det.
Nei.
Da kan jeg spille banefløyte.
Nei, ikke altså, sant. Nei, men jeg ville jo tenkt at kanskje noe av det starter ved å lære seg og denne prosessen med å lære seg å spille et instrument. Det jo noe av en verdsettelse. Og det Absolutt. Er mye hardt og vanskelig og lett å legge bort.
Da må du akseptere, på en måte, du må se dine begrensninger. Du må akseptere også bitene der, da, for at du skal på en måte komme frem til at jeg skal bli så god som mulig.
Mm.
Og selv de beste vil også anerkjenne sånn, det er mange ting jeg kunne terpa på, og mange ting jeg kunne gjort bedre.
Ja, jeg sitter ikke med det absolutt. Da. Jeg ikke den absolutt beste cellospilleren noensinne, og jeg har ingenting mer å lære, ikke sant? Da det jo som å si at, ja, men da du ferdig som cellospiller, da. Ikke sant? når man har den. Det jo egentlig som å komme til toppen, sånn hvis man tenker sportslig da, så mange er enkelt å tenke. Hvis du på toppen, så det ingenting du konkurrerer mot. Og hvis du ikke har den i deg selv, dette konkurrentaspektet, som ja, det kan jo overlappe med aspirasjon, men veldig ofte så hører vi aspirasjon som synonymt med ambisjon. Og ambisjon kan veldig mye lettere bli ned til enkle mål her og der, mens aspirasjon føler jeg nettopp, det passer veldig sånn, hva det du blåser mot som et mål i seg selv? Hva det som leder deg? Hva det som orienterer deg gjennom livet om du vil da?
Ambisjon føler jeg også sånn, det ønske, sånn som du sier, det ønske og et konkret mål. Aspirasjon ikke noe sånn konkret, du kan ikke sette det i et sånn konkret mål. Nei. Dette det jeg skal få til. Sånn, aspirasjon på veien ditt.
Ja, ikke sant? Og det jo derfor det, ikke sant, puste mot, blåse mot.
Det det.
Nei, det, så det jo da dette rasjonalitetssprange.
Ikke sant? Som du snakket om i episoden.
I episode 20 av After Socrates. Og da har vi litt mer kjøtt på beina om rasjonalitetssprange. Og da skal vi resten av episoden gjøre dette litt mer til en refleksjon av vår ettårsdag. Både med ekte og personlig. Så da spør jeg deg, Ola.
Høres ut som jeg fri når du sier det på den måten som du har sagt det før, og da spør jeg deg. Da sånn, da du på vei ned på kne.
Ja vel, ok. Ja, nei, det ikke det jeg skal her i episode 50.
Da har jeg eventuelt kommet deg i forkjøp på.
Hva har dette rasjonalitetssprange betydd for ekte eller deg personlig? Du kan jo bestemme hvor du vil begynne.
Så det en del overlappende elementer, da, ikke sant? Så det på en måte vi kan ta det litt sånn samlet. Men jeg føler jo at sånn, noe av det spranget, altså på en måte det kaller gjerne den aspirerende naturen, kommer jo også fra, det kommer jo tilbake til det mange ganger, men sånn dette, søker rett forhold fremfor å ha rett. Både for meg personlig, men også for podcasten.
Så, den pennen må du legge ned.
så føler jeg at det på en måte en rettesnor. Altså et rammeverk på en måte. For det alltid veldig fristende å liksom, ikke liksom, det alltid fristende å hoppe til en konklusjon med sånn, ja, men da det sånn. Ok, men det så mange ting jeg ikke vet her. Sånn, ok, jeg blir servert et eller annet fra en informasjonskilde. Som jeg blir fortalt at dette sånn og sånn, og dette forferdelig grusomt. Og så det litt sånn, hvis jeg skal søke rett forhold fremfor å ha rett til den saken, så må jeg jo gjøre en innsats selv, som handler om i mange saker, for å på en måte gjøre det ytterste jeg kan for å forstå en kontekst. Det betyr ikke at jeg forstår hele konteksten av den saken, men at, det her kan du også si at sånn, du må jo du kan ikke bli helt kombinatorisk eksplosjon og på en måte, jeg kan ta inn alle faktorer, for det går ikke. Men samtidig så det liksom den at man tilnærmer seg utfordringer, problemstillinger, og ikke minst det å utforske ting man ikke vet noen ting om, og på en måte ønsker å utforske også, på et måte som gjør at det ikke bare, nå skal jeg ha riktig svar.
Hvordan har det vært i møte med for du sier jo at det har vært en ganske stor sånn, endring i hvordan du ser på ting. Og bare sånn i møte med andre mennesker og på en måte alt annet du gjør i livet. Hvordan har denne endringen altså, spilt seg ut?
Altså man lever jo i det, her det et paradoks jeg kanskje kommer til, at sånn, man lever jo i en kultur og et samfunn som er veldig til å hoppe til konklusjoner og på en måte raske nyheter, raske sannheter, raske snakkepunkter, det er på en måte det som selger, det som er veldig fristende, å gi meg det, gi meg det. Og så kan man bara baserat på några enkla punkter så kan jag gå alltså fakta I fingerspissarna så kan jag gå ut och mena knallhart om detta och detta och detta. Det är på något sån låt man bara sätta det upp mot något annat alltså samtidigt som du har det elementet så känner jag att det har haft en podcast som detta på något sätt söker rätt förhåll framför har rätt har på något sätt gett mig en förståelse av varför det är fristende och på något sätt bara ta de punkterna och på något sätt där som att man lite sån att man zoomar lite ut att det blir inte så väldigt där som att man evner att zooma ut att stå inte för närme allt
Så det du säger är att du kanske inte så helt hur fristende det var för?
Nej, jag
inte så helt dig själv kanske I
Nej, jag tror inte att jag så liksom hur fristende det var. Som egentligen så det har gett man det på ett paradox alltså pekar på sån det har gett man förståelse sån jag förstår hur folk kan bli fristade och jag kan förstå hur folk kan komma till de konklusioner man gör baserat på bara enkla korta snutter för exempel då.
Ja.
Och på något sätt jag kan ha en respekt för det. Det betyder inte att jag är enig och att jag inte syns att kanske du borde tillnärma dig olika ting på en mer lite mer helhetlig måte. Men jag kan förstå hur du hamnar där. Alltså som du säger man kan ofta säga att man är ett produkt av kulturen sin. Det är på något sätt nog känner att man vi på något sätt belyser saker så som vi gör och på något sätt utforskar ting att man får lite zooma ut
Hvordan føler du at du, altså, for det å kunne se at, oi, det å zoome ut, så ser jeg, mange kan jo høre dette og tenke, oi, høres ut som at du setter deg selv litt som I det transcenderende, at transcendens og jeg sitter og ser helheten, mens dere alt for zoomet inn. Hvordan passer du på? For du har jo de samme biasene og den samme tilbøyeligheten for å bli fristet av det, selv om du nå ser mer fristelsen.
Og det jo det som gjør det å være rasjonelt til en måte, kall det en dynamisk prosess da. At du må hele tiden vokte deg for disse tingene. Det betyr ikke at jeg gjør det perfekt. Mange ganger så kan jeg også hoppe til konklusjoner og så sånn, men man kan kanskje ta seg selv I det. Hvorfor tror jeg akkurat sånn om denne tingen her?
Mm.
Men ja, det absolutt en sånn, jeg sier ikke at jeg ser ting noe tydeligere enn andre. Det ikke det jeg sier i det hele tatt, men det handler om på en måte noe på en måte refleksjon om hvorfor man tenker og tror som man gjør da. Og litt kritisk øye til det da.
Jeg vil jo foreslå at det hjelper jo å gjøre dette en gang I uka.
Ja.
Som det faktisk, det kan jo være mange som tenker hvorfor I alle dager gjøre dette, hvorfor gidde å forberede seg og prøve å forstå ideer som, herregud, det jo så mye annet å sette seg inn I, og du kan sitte og følge med på alle mulige andre ting som utdatert efter 2 timer och vara med. Det vill ju föreslå att det är något där som också bidrar gott.
Utvilsamt och det är det. Och jag vill också igen bygga vidare på det förslaget att sån nu jag tänkte på att sån det är någon på något sätt erkänna sina egna begränsningar här också och switcha om till att se på det som en styrke och inte en svaghet. Jag vill ju igen föreslå att sån, hvis man hoppar väldigt till konklusioner och någon inte kan svara med ett raskt snackepunkt tillbaka, så är det en svaghet hos den andra, lite sån man har satt upp debatter och sånt.
Mm.
Men det är det jag känner sån ett mindset som har snudd att det är mer en styrke hellre än en svaghet. Det betyder inte att man kan höra detta här och så tänker sån Okej, men det betyder på något sätt inte om du säger något fel eller vad du gör något på något fel eller på något belyser något på en gal måte, så betyder inte det något, men det gör du I allra högsta grad. Där kommer inspiration på något sätt det sprang in att sån man önskar och aspirera för att på något sätt förstå så mycket som möjligt.
För att orientera och I den orienteringen så är ju betyder ju fel någonting för ellers så går du där vill.
Det är nettopp det.
Och det är sån vi har snackat om många gånger med att Det betyder ju att vi inte prøver å søke å ha rett.
Nei, det akkurat det.
Men...
Og bare sånn det å ha, altså det å ha på en måte det, aspirere, det, jeg føler at aspirasjon i seg selv et mindset.
Mm.
At sånn, ok, hvorfor skal du på en måte bruke tid på å spille inn en podcast på dette her? Sånn, jo, det jo utfordrende å sette ord på hva du tenker om ulike saker, og det kan være krevende episoder som, mm. som John Rovicki går gjennom, altså disse etter Sokrates-episoden, det ikke barnemat, ikke sant?
Det ja, eller dystre temaer,
eller dystre temaer.
Om hvor man rent historisk, mange punkter som man ikke har lyst til å egentlig ta i, som man velger å ta i, fordi det føles som en viktig ting.
Mm.
Og det handler jo noe om den aspirerende naturen.
Ja.
Til at et valg som egentlig et noe form for transformativt valg, da, at du har valgt at du kan ikke se bort. Du har gått gjennom den ene døra som gjør at du vil heller vite enn å ikke vite.
Nettopp det, og det derfor sånn, vi kan ta opp og snakke om det, noe som litt mørkere ting, eller ting man ser på kulturelt, som sånn, dette litt rart. Så kan jo det kanskje høres også ut som at det litt sånn, ok, det veldig lett å sitte og kritisere ulike ting. Om sånn, ja, det lettere enn å komme med løsninger utvilsomt. Men samtidig en del av det aspirerende elementet på en måte å på en måte pakke ut hva det som ligger her og utforske det.
Mm.
For å så ta noen biter ut og se hvordan kan man ta med dette videre.
Ja, og så husker jeg ikke, jeg lurer på... Nei, jeg husker ikke hvem det en stor tenker som har sagt dette med at å forstå et problem jo halve løsningen.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Og da det jo noe med å, viktigheten av å bruke lang tid på, altså, ikke at lang tid nødvendigvis og god tid,
mm.
men å faktisk ikke hoppe til at, bare sånn som nå da, så det mye rundt om det har vært, om vi kommer til å se tilbake på at vi har gitt alt for lette ADHD-diagnoser. For det veldig mange som har begynt å, hallo, hva det som skjer her?
Mm.
Dette et kulturelt problem, ikke et folkehelseproblem. Og da det en ganske rask ting jo å si, jo, men det mye mer forståelse for diagnoser i dag.
Åpenhet.
Og det ikke så dømmende samfunn. Vi mer åpne og inkluderende. Og det tillater oss jo ikke å se en større del av, selv om det vil være veldig vondt. Nå husker jeg ikke hva hun heter som har gitt ut denne boken. Jeg som har jobbet i BUP. Og jobber vel fortsatt i 15 år. Og har skrevet om dette som gikk opp for henne når hun var sykemeldt. Samven, tror jeg. Ja, vi kan linke til. Men bare et eksempel på at selv om dette som å stikke hånda inn i et vepsebol, så det nødvendig.
Mm.
Selv om dette vondt, og da med, ja, men hva med alle de som har fått en diagnose, begynt på medisiner, skal de tenke at de har feilmedisinert, feildiagnostisert, ikke sant? Det å unngå å ta i de tingene, fordi nei, det vil få konsekvenser av å gjøre det. Det tar oss jo nesten tilbake til forrige episode, med et etisk valg forbi konsekvenser.
Sant.
Og...
Det det. Ja, men det er bare noe med sånn, jeg føler at på en måte det bare et rammeverk, sånn rett forhold fremfor å ha rett, så sånn, det et rammeverk som rammer inn denne, at den villige til å utfordre tankene, og det på en måte har hatt med seg lenge, da.
Mm.
Og det føler jeg en ganske, ganske, hva skal man si, en dyptgående ting, da, at man har hatt en del etablert i sannhet for seg selv, men når man begynner på en måte å pakke ut det, da, som at man har en villighet til å pakke det ut, og man begynner å pakke det ut, så det litt sånn, var dette vann med pepper, eller var det kraftig skalldyrsuppe her egentlig? Og det er ofte, det trenger ikke å være vann med pepper, men det kan være Toro tomatsuppe da. Det sånn, det litt tynn suppe. Men samtidig så det noe der.
Jeg tror eksempelet kunne stoppa der, men du drar den videre til Toro og tomatsuppe og tinn suppe og hele. Jeg tror noen falt av, inkludert meg selv.
Jeg tror man med. Men hva tenker du da, altså sånn, i forhold til rasjonalitetssprang?
Nei, jeg skulle bare si, i forlengelsen av å få utfordret etablerte sannheter, så det jo også ikke bare etablerte sannheter og samfunnsmessige forståelser og sannheter vi har, men det jo også dette i den her prosessen, og det tar kanskje inn på hva jeg har noen av mine refleksjonspunkter da, at når du sitter i en sokratisk dialog eller vi har utforsket noe for å også prøve å komme inn i dialog oss, og vi har hatt noen overordnet større spørsmål som vi skal legge frem forslag, for eksempel hva er respekt, eller så det jo mange ganger da at det er noe litt vondt og sårbart å legge frem et forslag og blottlegge at dette er det, hvis jeg skulle svart på dette, så dette mitt forslag. Ja. Og spesielt hvis det flere, så ser man at, oi, så mange ting jeg ikke har tenkt på. Og det og villigheten til å gjøre det, og faktisk den der å se hvor man kan ende opp hvis den villigheten der. Mm. Og aspirere forbi det du allerede vet og har her og nå. Og det jo to steg forbi dette med at jeg sitter med de tingene her i fingerspissene. Klare. Og jeg vet hva respekt jeg vet hva etikk jeg vet hva...
Ja, det du sier der, det føler jeg at man har satt opp. På en måte at man har lagt et tillitsbasert miljø, om du vil si det på den måten. Altså, det et miljø av aspirasjon, nå snakker jeg om her, i forhold til at man faktisk tar mot til seg for å faktisk legge frem hva man tenker om ulike ting. For det jo ikke med alle de gjør det. Du har ikke gått ned bare på trikkeholdeplassen bak her, bare du, hva tenker du om, hva er respekt for deg?
Det jo en grunn til at sånne praksiser trenger en forberedelse.
Ja, det miljøforhold som må ligge til rette, ikke sant?
Ja, og vi har snakket om we space. Det jo som å på en måte legge frem noe, og at det en enighet der om å søke we follow the wind as we follow the logos, som Sokrates angivelig skal ha sagt. Mm. Ikke sant? At du følger det dit det tar deg. Du følger de relative bitene, hver og enkelt begrensede perspektiv fra hvor vi kan stå, og sammen så kan vi se mye mer av, hvis vi tar tilbake, hvis den i midten, og vi sitter fem stykker rundt den her håndkremen jeg holder her, så vil jo vi se fem ulike aspekter av denne. Og ved å komme inn i den da sammen, så ser man dette rette forholdet som kan ta oss et sted.
Utvilsomt, og det man...
Vi ikke hadde kommet alene.
Nei, ikke sant? Og det som ligger også i det er at sånn, man søker ikke bare de korte, raske løsningene. Man søker liksom forbi de liksom umiddelbare løsningene. Man søker liksom mot noe, kall det gjerne noe større. Da. Det høres liksom pretensiøst ut å si, men sånn, det noe med sånn... Det veldig mange ting som ikke har enkle svar. Det noe med å anerkjenne det også.
Ja, og så det jo, du kan si at det høres pretensiøst ut. Pretensiøst ut.
Ja, det litt sånn guffende ord.
Nei, men det jo også noe med at det å søke mot noe større, jo også den største prediktoren på noe meningsfullt, noe utenfor deg selv. Så man kommer liksom ikke helt, ikke liksom, vi kommer ikke bort fra at vi mennesker dras mot det, enten vi vil eller ikke. Men for å enkelt, på en måte kort si hva jeg, hva dette har betydd for meg, så enkelt sagt så har jeg fått en enormt mye større forståelse av det menneskelige potensialet. Og det å, det å kunne utnytte det menneskelige potensialet. Bare med mer og mer denne forståelsen av aspirasjon som det bindeleddet, som den orienteringen mot det rette forholdet. Og ja, vi startet med å si rett forhold fremfor å ha rett som et slogan, om du vil, på denne podcasten fra første episode. Men det betyr ikke at jeg hadde sagt dette for ett år siden. Det bare fortsetter å gi en mer og mer forståelse av viktigheten av aspirasjonsbiten, viktigheten av prosessen, viktigheten av denne transcenderende naturen vår. Men at for denne transcenderende naturen og denne utviklingsdelen vår, så er det den anerkjennelsen av begrensetheten. Ellers så er det lett å sveve over og bli denne jeg kan alt, jeg har sett lyset, type ting.
Det høres jo, skal bare si det, at sånn, jeg hører jo det du sier der, som også sånn, det høres jo så frustrerende ut. Vi har snakket om rammeverk som eksistensielt likegyldighet, da, som er veldig fremtredende i den vestlige verden, og for å snakke om Norge, da, så er det veldig fremtredende i Norge også. Sånn, det er jo ikke akkurat aspirasjon mot hva du som menneske kan faktisk få til. Da. Det er ikke akkurat det som er for en fremtredende.
Nei, og der er det jo, som du var inne på, at du har fått en mer forståelse for fristelsen. Der kan vel jeg kanskje si at jeg har fått en mer forståelse for hvor mange som faktisk identifiserer seg med denne begrensetheten. Og ved den identifiseringen så blir du fanget i dette tredjepersonsperspektivet og tenker ikke at ditt eget perspektiv har noe for seg. Tenker ikke at du faktisk kan endre. Når jeg tenkte på dette, så tenkte jeg det der med at veldig mange kan nok forstå dette med at sånn, jo, men man kan lære seg nye ferdigheter. Og da blir vi jo med en gang inn på ferdighetskunnskap, ikke sant? Sånn metateorien til Verbeke. Påstandstyrani, påstander er viktig, det å kunne generere påstander om ting. Men det er bare en del av menneskelig kunnskap. Ferdigheter, ferdighetskunnskap. Mange kan forstå det, og du kan lære deg å bli god i noe. Ikke sant? Vi er jo veldig sportsnasjon i Norge. Med en gang ferdigheter passer med en gang inn i det. Ja, men jeg trenger ikke å være begrenset. Jeg kan ikke spille fotball, og jeg kan lære meg å bli en god fotballspiller. Men denne begrensetheten og denne dystre forestillingen om at mennesker er såpass begrenset, det er jo veldig ofte linket til, er min forståelse i hvert fall, det perspektivistiske, å forstå hvor man kommer fra, og forstå sitt synspunkt eller perspektiv, og det deltagende, hvem du er, din selvfølelse. Og at man hører jo veldig ofte fra unge personer, så hører man, nei, men jeg er ingen matteperson. Jeg kan ikke matte. Jeg er ikke kreativ. Jeg har ikke noen kreativitet. Og dette er jo forestillinger om seg selv på det perspektivistiske og deltagende nivået. Og det kan kanskje ikke så rart at mange unge der. Når man ser at mange voksne omfavner jo denne måten å være, det, sånn livslang læring, det noe som kanskje innenfor et spesielt felt, men ikke som en generell livsfilosofi.
Nei,
det sjelden du møter.
Jeg skulle til å si det, det mer sjelden enn normalen.
Ja, og jeg leste en artikkel i dag faktisk, som fikk meg til å få, altså tenke på den, dette med at, som vi snakket om innledningsvis, som Verveke sier i episode 20 her, at hvis du ikke har den forestillingen om å kunne bli, den aspirasjonen om å være mer rasjonell, så det ingenting du kan si som vil overtale deg til å bli mer rasjonell. Og da tenkte jeg på et sitat fra en Aftenposten-artikkel i dag. Nei, den er... Jeg leste den i dag, men den er fra 3. mars 2025. Som heter En lærers oppsigelse. Og sitatet er Jeg har møtt for mange ungdomsøyne hvor gnisten fra vitebegjæret de hadde i første klasse har sluknet fullstendig. Og det sier noen ting om den oppmuntringen til å aspirere.
Det det
og det å ikke slukke den flammen som en aspirasjon er. For igjen så kan vi se på disse metaforene sånn, som er interessant med det etymologiske. Altså, å blåse mot. Hvor blåser du mot? Hvor er orienteringen din?
Og at, men det skal ikke blåse ut flammen.
Ikke sant? Men at det er jo det når han bruker dette med liksom, gnisten er slukket.
Ja.
At du ser disse
Så apatien nesten igjen er sånn der likegyldig. Hva er poenget med dette?
Ja, og vi har jo reflektert over vårt første møte med 12-åringer. Når vi har gjort noen av disse dialogøvelsene og inne med dialogaktiviteter. Og dessverre så ser vi jo mye av det som mange lærere har delt med oss, og som man har lest, mange lærere snakker om, mange som jobber med barn og unge, at det er en gnist som slukket.
Ja.
Det er en sånn, hvorfor, hva skal jeg med dette? Kan du fortelle meg hvorfor vi bruker tid på dette, hvis du ikke kan fortelle meg hva jeg skal med det? Får vi en test på det? Blir vi testet? Blir vi målt? Skal vi være først ferdig? Ikke sant? Det er ned til, og hvis du da ikke, åja, nei, men du får ikke til å bli god på tester. Du kommer ut dårlig når dere måles.
Du er ikke rask.
Du er ikke rask i, altså, fysisk. Så er det jo ikke rart at med noen år med den type måling av hvem du er og hvem du skal ut i dette samfunnet og bli, at du bare, jeg bare flyter med. Ikke sant?
Det er ikke noe aspirasjonsmiljø, for å si det på den måten. Det er ikke noe som på en måte gjør at, nå har jeg lært mye, men da ser jeg også at sånn, jeg ser mine begrensninger på det, det skal jeg ta med meg videre.
Aksepten for din egen begrensethet kan, men med den aspirasjonen kan sette deg i riktig forhold til å transcendere den begrensetheten du har her og nå.
Yes.
Og det er den oppmuntringen som jeg føler at er egentlig så lavt hengende frukt som dette menneskelige, den utnyttelsen av det menneskelige potensialet har så enormt potensiale for potensialet.
Ja, og du føler at dette her er en oppmuntring for deg?
Ja, dette er noe av det jeg har sett med dette året med ekte. Da har jeg bare fått mye mer forståelse. Jeg nok en person som veldig åpen og lære, som elsker å lære nye ting og sånn, men samtidig så har det virkelig endret min forståelse av dette, av det menneskelige potensialet. Både i forståelsen av hvordan å havne inn i begrensethet, og helt klart, sånn som det du var inne på, forståelsen av at pass på dette Guds øyesyn og tro at man ser helheten. Mm. For det er jo noe man, det er jo derfor det bør ses på som en, som du sa, dynamisk prosess, yes. Ikke et produkt. Men bare helt avslutningsvis, så føler jeg at dette personlig, så, og dette har jeg delt, har jeg og du delt mye om i vår spesialepisode, men jeg føler at det å ha gjennomgått en fødsel på en naturlig måte, hjemme i vår stue, har, altså, jeg ville aldri trodd deg hvis du sa det for 2 år siden, at jeg skulle gjøre noe sånt.
Det var ikke i tanken at det var en mulighet.
Nei. Men det var heller ingen sånn forestilling. Det mange som kan ha en forestilling av seg selv, og at dette har man hatt ønsket lenge. Men for 2 år siden hadde jeg ikke tenkt dette engang. Men jeg ser hvor viktig den aspirasjonen har vært for at jeg kom dit jeg kom. Fordi det var på veien, så var det sånn, jeg vil aldri kunne gripe om det absolutte om fødsel og graviditet og svangerskap. Det noe som jeg må slippe å akseptere mitt eget perspektiv, og at jeg en bit som kan orientere meg mot en helhet, mot en helhetsforståelse. Men at jeg må erkjenne den begrensetheten, men likevel også den toveisrelasjonen, at det betyr ikke at den biten, mitt perspektiv, det relative, ikke kan bevege seg i retning av det helhetlige. Og at det absolutt ikke forgjeves, spesielt ikke i møte med en transformativ opplevelse som fødsel. Fordi det var helt klart, som jeg har skrevet her bare i notatene, ved å aspirere mot å bli en person som kan føde mitt barn på en naturlig måte, formet jeg mitt forhold og min orientering i retning av å ha det rette forholdet til denne opplevelsen, fremfor å ha rett, fremfor å kunne fortelle folk hvorfor jeg gjorde det, hvorfor det var det riktige, hvorfor. Det var jo det jeg prøvde å unngå, for å sette meg selv i riktig forhold og orientere meg mot.
Det er det, altså, sånn, det jeg hører deg si her også, jeg har jo noe med at sånn...
Jeg må bare si bare på slutten at det endret både min perspektivistiske kunnskap, altså hvor jeg kom fra, mitt perspektiv, min forståelse av mitt synspunkt, og min deltagende kunnskap, min selvfølelse, hvem jeg er.
Ja, og bare det skulle jeg bare kan si helt avslutningsvis, det jeg hører deg si der også, har jo noe med det aspirasjonen er i bånd. Du skal gjøre et valg, og på en måte jo større valg, og du skal gjøre et valg, og det kjennes ikke helt bra ut da. Det er der det kanskje begynner. Og jo større valg det da, jo...
Eller du, sånn som transformativ opplevelse er da, sånn, du vet ikke det du trenger å vite for å vite utfallet.
Du bare kjenner at det et eller annet som ikke stemmer.
Men du vet at du må ta valget, fordi det å ikke ta et valg er å ta et valg, ikke sant?
Ikke sant, og det er det aspirasjonen gjør da, den åpner opp at det faktisk er et valg. Mm. At det faktisk er mulig å sjekke noe annet, ikke bare selv i møte med en ting sånn som dette, som kan være sånn, dette er ikke trygt. Du setter noen i fare.
Ja, men nå fokuserte jeg mer på altså dette aspirerende i meg.
Ikke... Jo, det forstår jeg.
Ja.
Det forstår jeg. Det jeg prøver å peke på er sånn, det trenger ikke å være fødsel, men du skal ta et større valg. Mm. Du kjenner at sånn, den løsningen som ligger på bordet, som er mest fremtredende akkurat nå.
Mm.
Det er et eller annet som ikke stemmer helt. Det er sånn, jeg vet ikke helt hva det er, men det er noe som ikke stemmer med det. Det er jo fristende, bare, ja, okay, men da, det er ikke noe annet å gjøre, jeg må bare ta det. Det jeg refererer til er det aspirerende elementet av det, som er sånn, som åpner opp for at, ok, men er det andre måter å gjøre dette her på?
Men det aspirerende elementet, jeg bare er uenig i at det bare skjer ved at man ser at dette ikke passer for meg.
Ja,
det kan være et, det kan være at du aspirerer mot å ha et rett forhold til det du nå skal gjennom, og at det åpner deg og orienterer deg. Og som jeg delte i den episoden, så er det jo sånn den veien gikk til. Det var ikke anti-sykehusfødsel, så da må jeg finne andre alternativer.
Nei.
Ikke sant? Sånn at det er det det kan høres ut som, ja, når du legger frem sånn.
Det var ikke det jeg mente, men ja.
Det aspirerende, og bare igjen så er det jo veldig interessant at proleptisk rasjonalitet kan sies å være en foregripende rasjonalitet, en forløper til rasjonalitet.
Mm.
For det kan være med å orientere og sette deg i rett forhold til en helhet som du ikke kan gripe fullstendig om. Med fra ditt eget perspektiv. Gjennom aspirasjon.
Det er en herlig avslutning på episoden. Ja, nei, jeg synes det var en del naturlig avslutning, føler jeg.
Ja, du har ikke noe mer å meddele her i episode 50. Du følte deg ferdig der.
Jeg synes det var en fin avslutning på det, og da fikk jeg løfte opp noen nye baller igjen da. Hvis ikke du har noe mer du vil...
Nei, jeg hadde mye rundt dette med potensialet, men jeg følte at du også, noe av ditt refleksjonspunkt var jo også litt rundt det.
Ja.
Så jeg tenker, vi trenger ikke å åpne en ny...
Skuff?
Ny skuff, eller gå inn en ny dør, eller ny grein.
Vi kan fortsette lenge med de metaforene.
Nytt trappetrinn. Nei, det er på tide å drikke denne franske champagnen.
Var det ikke fra Luxemburg?
Luxemburg. Beklager.
Ja.
Beklager. Luxemburg. Ja. Og mens vi gjør det, så anbefaler jeg deg å gå inn og sjekke oss ut på Facebook og Instagram. Det kan være at... kanskje jeg ikke skal si det. Det kan være at det er noe morsomt her på ettårsdagen vår som kommer, eller som er der, hvem vet, på dette tidspunktet.
Og der.
Men nei, vi håper jo at du vil følge oss i 50 nye episoder.
Ja, det må vi gjøre. Holde det gående til 100.
Og da gir vi oss, eller?
Nei, det er på ingen måte. Men det er,
Hva skjer på 100 da?
Oi, det kan du dessverre ikke si. Det har jeg jo lagt store planer på. Litt sånn som det Excel-skjemaet du refererte til at du ikke hadde fått innsikt i seg. Du skal bare se hva som ligger på episode 100.
Ja, ikke sant.
Da får vi se om vi sitter på det norske headquarters, eller om vi er på det brasilianske headquarters, eller hvor vi nå befinner oss.
Ja,
kanskje
vi kan jo tenke oss...
Kanskje det er et special place.
Vi kan jo tenke oss at episode 100 er om et års tid, om vi fortsetter i dette tempo med en i uka. Og det er jo en veldig fin tempo, vil jeg si.
Jeg liker at du nå holder frem denne her som en slags, akkurat som det er en sponsor. Nå kommer vi til å havne i problemer her på grunn av markedsføringen.
Nei, håper at dette har vært interessant. Både denne episoden, men også de 50 første episodene. Og vi takker som alltid for din tid og oppmerksomhet og støtte i det vi gjør. Men til neste gang, ta et kall til eventyr. Bli med på ekte.
Ha det godt, alle sammen.